A dyma ni, y chweched bennod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi gwrando ar bodlediad ofn hyd yn hyn. Gwasgarwch y neges i'ch teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr. Yn y bennod yma, fe fyddwn ni'n edrych ar storïau ysbryd unigryw iawn. Mewn oes sydd yn llawn technoleg, mae'r defnydd o ffonau symudol a thechnoleg arall wedi cymryd ein bywydau drosodd. Wrth gerdded drwy unrhyw fan gyhoeddus erbyn hyn, mae'r defnydd o gamerau CCTV yn ein tyfarndai, adeiladau cyhoeddus a'r gorneli strydoedd yn glir iawn. Y realiti erbyn hyn i bawb yw bod y brawd mawr neu'r llygad fawr yn yr awyr yn dilyn ein pob symudiad. Ond, wrth ymchwilio am storïau unigryw ar gyfer y bennod yma, ddaeth rhywbeth arswydus ac anesboniadwy i'r wyneb. Nid dim ond y cyhoedd sy'n cael ei ddal ar CCTV erbyn hyn, ond ysbrydion o bobl o'r oes a fi yn dal i gerdded eu taith dyddiol heb yn wybod i nhw. Croeso i ofn. Wrth i berchenog y Thomas Arms yn rell anelli Sir Caerfyrddin sylwi bod pob un o'i staff yn dod yn ôl o ardal seller y gwesti yn Llefen. Amheuai bod na rhywbeth mawr o'i le gyda'r lle. Ers bron i 20 mlynedd erbyn hyn, mae Mr David Langley Davies wedi bod yn rheolwr ar westy y Thomas Arms. Ac yn ôl y sôn, mae na nifer helaeth o storïau am digwyddiadau hynod a rhyfedd wedi digwydd o fewn muriau'r gwesty. Gymerodd Mr Langley Davies y gwesty drosodd yn 2004, ac ers y cychwyn cyntaf, deimlai bod na sawl lle o fewn y gwesty yn oer iawn, a braidd yn anghyffyrddus. Wrth i waith cynnal a chadw gael ei wneud yn y gwesty yn misoedd cynnar 2005, daeth adeiladwyr i weithio yn seller y lle. A dyma'r gweithwyr yn sylwi bod sylfaen yr adeilad yn hen iawn, llawer henach na gweddill y gwesty. Cafodd y perchenog wybodaeth wrth hanesydd lleol bod y seller wedi ei adeiladu o gwmpas y trydydd ganrif ar 15. Yn ôl Mr Langley Davies, mae e wedi cael sawl profiad ofnus iawn wrth weithio yn y gwesty. Synnau ofnadwy a ergydiol i'w glywed yn oriau ma'n y bore, heb i unrhyw un fod ar y safle. Powlen bysgod gwydr trwm yn symud ar liwt ei hun ar draws y bar, tan iddo gwympo i'r llawr a chwalu ymddeilchion. Esboniodd sawl aelod o staff i'r perchenog bod teimlad anifyr iawn yn seler y lle. Ac wrth iddynt ddod lan grisiau y seler, teimlai fel bod yn cael ei dilyn gan rhyw egni negyddol trist. Sylwodd Mr Davies bod orbs, sef peli bach o olau yn casglu mewn sawl lle o gwmpas y gwesty. Gofiai Mr Davies nôl i sawl adeg lle allai weld ysbryd yng nghyntedd y gwesty. Ond chwerthin ar ei ben fel arfer, fyddai'r pobl a glywir y stori honno. Tani Mr Davies osod camerau diogelwch o gwmpas y gwesty. Ydych chi yn barod am stori? Un noswaith, dyma Mr Davies yn paratoi am noswaith dawel, tra bod gwesteion y gwesty wedi hen fynd i'w gweliau i gysgu. Wrth fynd o ardal y bar i fewn i'r corridor wrth y dderbynfa, dyma e'n gweld y niwl ysbrydol a welodd o'r blaen. Cwmwl llwyd golau a ddaeth o'r llawr a codi'n uwch ac yn uwch. Ac am ryw eiliad, sefai'r siâp cymylog llwydaidd yn stond cyn codi fewn i'r nenfwd uwchben. Wrth ddal ei wynt a trio adlewyrchu ar yr hyn oedd e newydd i weld, fe aeth ati i gloi lan y gwesty am y noson, cyn mynd ati i gysgu mewn ystafell wely staff gyfagos o fewn y gwesty. Ar ôl noswaith ddi gwsg, yn pendroni am y profiad y gafodd, gododd o'i wely ac aeth ati i agor y gwesty cyn yr gwesteion ddod lawr i gael ei brecwast. Wrth fynd tu ôl i ddesg y dderbynfa, dyma'n sylwi ar ongl y camera CCTV oedd yn glir iawn ar y sgrin y cyfrifiadur. Roedd y camera yn edrych ar yr ardal lle welodd y cysgod llwydaidd y noson gynt. Aeth ati i ail edrych ar y fideo ffilm. Wrth sgrolio drwy linell amser, dyma Mr Langley Davies yn syllu yn syn ar y sgrin. Wrth iddo wylio yn fwy gofalus, dyma Ias yn dod lawr cefn y perchenog. Wrth iddo weld yr hyn, a welodd y noson gynt gyda lyged ei hun. Y cwmwl llwydaidd ysbrydol yn sefyll yng nghanol y dderbynfa. Allwch weld y fideo a welodd Mr David Langley Davies ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ofn. Yn ôl y sôn, mae Mr Davies yn meddwl bod yna gysylltiad rhwng yr ysbryd a seler hen iawn y gwesty. wrth ymchwilio yn bellach i fewn i ffenomena o ysbrydion yn cael eu gweld ar gamra. Dyma erthigl arall yn troi lan ar fy nesg. Stori anhygoel o dref Caerfyrddin. Hynod iawn sut all ddau ysbryd fod ar gamra, ac yn yr un sir hefyd. Soniwyd yn yr erthigl bod na dafarn o'r enw cwrw ar King's Road Caerfyrddin, a bod dau aelod o staff wedi profi rhywbeth ofnus iawn ar gamra CCTV y dafarn, oedd yn pwyntio tuag at yr allanfa. Gyda'r enw'r dafarn yn sicr yn help, fe gysylltais i ynglyn â cael cyfweliad i bodlediad ofn. Ymhen dyddiau daeth y perchennog Michael Hilton yn ôl atai, a dweud fod na aelod staff arall oedd gyda'r ef y noson honno, yn barod i siarad am ei brofiad. Felly, hoffwn gyflwyno un o aelodau staff cwrw i chi. Dyma Flynn. Ych chi'n barod am stori.
Oedd y nos Wener fi'n credu, ac oedd fi lan yn yr offis gyda Mike sydd fi a cwrw, ac oedd e'n eitha dawel. Oedd ni'n just gwylio'r CCTV, a wedyn oedd ni'n weld cwpl yn mynd mas, a oedd nhw'n rhoi dwy glas ar y bar, a beth oedd fi'n gweld, oedd fi'n meddwl tip oedd e'n £10 note, so rydys i lawr star i mynd i ôl y tip a wneud y dishes, ac arosodd Mike lan yn yr office yn gwylio'r CCTV. Wedyn, pan oedd yn gwylio'r CCTV a fi'n tacluso lan, aeth yr cwpl cerdded mas, a wedyn oedd yr coesau yn dod mas o'r ffigur yma, yn dod mas o'r wal, a just ffolo nhw mas trwy y drysau.
Nes i ofyn i Flynn a welodd e unrhywun arall yn gadael. Ond na oedd ei ateb. Es i ati i ofyn pwy allai'r ysbryd yma fod. Mae'r ateb yn anhygoel.
So ar ôl wneud bach o ymchwil gyda'r boi sy'n biar yr building a bach yn y chyfyrgell fyd, aeth ni ffindo mas ar y dyn oedd yn regla yn yr pub menyn a oedd yna ffait neu rhywbeth i noson, a daeth rhywun da drych a jyst seithi'r boi ma. Ni'n credu na yw'r ysbryd ma yw'r boi sydd wedi cael ei lladd yn y drws.
Nes i ofyn i Flynn os oedd na aelodau staff arall wedi gweld neu teimlo rhywbeth.
Pryd daeth Mike dychrau cwrw, oedd e'n cysgu lan myn hyn, neu law star oedd e'n flat out. Ac cwpl o amser mae wedi clywed rhywun yn cerdded lan myn hyn, ond ti'n modd oedd y building ar gael oedd neb ma. A wedyn cwpl o hen employees o'r Tangle Parrot yn dweud bod nhw wedi mynd lawr i'r cellar, a like, mae'r drws wedi cael ar ôl nhw, fi hunan wedi... Fi ddim wedi gweld unrhyw beth, ond ti'n gallu teimlo mae rhywun yn gwylio ti, neu mae rhywun tu ôl ti. Mae'n mynd yn oer a mae'n rhywbeth lan gyda'r ystafell, lan star neu arbwys y bar. Mae'n rhywbeth yna yn rhyw fath o egni.
I gloi y sgwrs fy nes i ofyn i Flynn, siwr oedd e'n twmlo ers i fe weld yr ysbryd ar gamra y dafarn.
Pryd bynnag fi'n tyclus o lan yn y nos, fi'n roi y cash yn y seif. Pob amser fi'n troi y golau yna. Dim chance fi'n cadw trwy'r hol gyda ddim golau.
Allwch weld y fideo a recordiwyd o dafarn cwrw ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ofn. A dyna ni am y bennod yma. Hoffwn ni ddiolch i bawb yn y Thomas Arms yn Llanelli. Hoffwn ni ddiolch i holl staff cwrw, yn enwedig Michael Hilton a Flynn. Diolch yn fawr am eich amser. A chofiwch alw fewn os i chi yn Gaerfyrddin. Wrth i'r podlediad yma barhau, byddai hi'n dda iawn i glywed eich storiau personol chi ar arall byd. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnypod@gmail.com neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Felly, wrtha i, cysgwch yn dawel.